Κύριε Βαρδαρέ, μεταξύ των άλλων που ακούμε αυτές τις μέρες για το νομοσχέδιο για την υγεία, θα έχουμε και άμεσα, όπως δηλώσατε, τη λειτουργία χώρου εποπτευόμενης χρήσης, την ευθύνη του οποίου θα έχει ο ΚΑΝΑ στο κέντρο της Αθήνας καταρχήν, για τα άτομα τα οποία δεν βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης στον ΟΚΑΝΑ και κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Θα ήθελα να μας πείτε μερικά πράγματα πληροφοριακά γι' αυτό, καταρχήν, και στη συνέχεια να σας κάνω μερικά ερωτήματα τα οποία εγείρει και η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και γενικώς μπορεί να είναι και απορίες του κόσμου.
Ωραία, λοιπόν. Αυτοί οι χώροι με υποπτευόμενες χρήσεις απευθύνονται σε έναν αριθμό χρηστών που δεν μπαίνουν εύκολα σε πρόγραμμα απεξάρτησης. Είναι ο πιο προβληματικός, ας μου επιτραπεί η έκφραση, πληθυσμός χρηστών που έχουμε στο πεδίο χρήσης ναρκωτικών. Αυτοί οι άνθρωποι για πάρα πολλούς λόγους δεν προσεγγίζουν εύκολα προγράμματα απεξάρτησης και δεν προσεγγίζουν εύκολα ούτε προγράμματα υποκατάστασης.
Ναι.
Συνεχίζουν να είναι στη χρήση. Αυτό η πολιτεία δεν μπορεί να κάνει ότι δεν το βλέπει ή ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει κάπου στα κέντρα των μεγαλοπόλεων κυρίως και το παρατηρούμε και απλά συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιούσαμε παλιά, περιμένοντας κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι να προσεγγίσουν τα προγράμματα. Διότι δεν είναι μόνο το θέμα της χρήσης για τους ίδιους ανθρώπους, η μείωση της βλάβης όπως λέμε, αλλά είναι και ζήτημα γενικότερο δημόσιας υγείας. Από το τι σύνεργα χρησιμοποιούν, πώς με τα σύνεργα αυτά που χρησιμοποιούν μεταφέρουν, μεταδίδουν πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα διάφορες ασθένειες, πατήτιδες, τον HIV. Άρα σε αυτό το πεδίο παρεμβαίνουν οι χώροι υποπτευόμενης χρήσης και τι κάνουν, στην ουσία δημιουργούν ένα ασφαλές χώρο που αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν χρήση με ασφαλή σύνεργα υπό την επίβλεψη εκπαιδευμένου προσωπικού του ΟΚΑΝΑ σε πρώτη φάση και των υπολείπων των άλλων τριών φορέων αντιμετώπισης εξάρτησης. Τέσσερις είναι επίσημοι φορείς αντιμετώπισης εξάρτησης που έχουμε στη χώρα, ο ΚΑΝΑ, το ΚΕΘΕΑ, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθήνας και το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, σε αυτούς τώρα τους χώρους, ο κρυφός μας στόχος, να το πω έτσι, είναι μέσα από την καταγράφονται σε ένα μητρό εκεί, μέσα από την επικοινωνία και τη ζήμωση με το εκπροσωπικό, προσπαθούμε να τους κινητοποιήσουμε ώστε να πάνε και ένα βήμα παραμέρα. Το πρώτο βήμα θα είναι κάποιο πρόγραμμα υποκατάστασης.
Ναι.
Προσπαθούμε να τους διασυνδέσουμε με άλλες υπηρεσίες που έχουν οι φορείς. Τα κέντρα ημέρας, συμβουλευτικούς σταθμούς, κάποια προγράμματα που μπορούν να βρουν φαγητό ή να βρουν καθαρά ρούχα. Άρα δίνουμε και κάποια κίνητρα για να συνεχίζουν να επισκέπτονται στους χώρους. Και ο απότερος στόχος είναι βέβαια να τους διασυνδέσουμε και να τους περάσουμε σε κάποια άλλα προγράμματα. Άρα ο χώρος αυτός δεν είναι μόνο ένας χώρος ασφαλούς χρήσης, διότι παρέχονται και ασφαλή σύνεργα εκεί.
Ναι. Καινούργιες βελόνες και τα λοιπά.
Έτσι ακριβώς. Αλλά είναι παράλληλα και ένας τρόπος να προσεγγίσουμε τους χρήστες και
με
να
το
τους
μαλακό.
Και να τους ψήσουμε, να
ναι,
το πω έτσι.
Με το μαλακό.
Να ναι. Περάσουν σε ένα επόμενο επίπεδο αντιμετώπισης εξάρτησης.
Τώρα, κύριε Βαρδαρέ, εννοείται ότι κάποιοι θα έρθουν σε αυτούς τους εποπτευόμενους χώρους χρήσης. Κάποιοι άλλοι δεν θα έρθουν. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί το Υπουργείο ή καμία πολιτεία να τους μπουζουριάσει όλους κάποιους μέσα.
Έτσι ακριβώς.
Έτσι δεν είναι. Θα δώσετε δέλεαρ εσείς, και αυτό είναι αυτά που αναφέρατε τώρα. Και δεν είναι μικρό το δέλεαρ, διότι την αγωνία της απώλειας της ζωής, φαντάζομαι ότι ο κάθε χρήστης όταν βρίσκεται σε μια κατάσταση εγρήγορσης την αντιλαμβάνεται, διότι δεν ξέρει πόσο, τι πυκνότητα θα έχει το ναρκωτικό που θα πάρει. Μπορεί να το στείλει στα θυμαράκια την ίδια στιγμή επειδή δεν είναι στην ποσότητα που πρέπει να έχει και μπορεί να την πατήσει και από την ενδοφλέβρια χρήση που κάνουν με τις ίδιες βελόνες οι χρήστες. Αλλά το δέλεαρ θα είναι μεγάλο. Πού θα λειτουργήσουν αυτοί οι χώροι? Διαβάζω μόνο στην Αθήνα. Καταρχήν.
Όχι. Το άμεσο και το σχεδόν έτοιμο είναι χώρο στην Αθήνα. Διότι ο Κανά είχε και παλιότερη εμπειρία.
Ναι.
Έχει σχεδόν έτοιμο το χώρο.
Ναι.
Άρα αυτό είναι το άμεσο. Προφανώς τα υπόλοιπα μεγάλα αστικά κέντρα, Θεσσαλονίκη επίσης είναι εξ αυτών, είναι στον προγραμματισμό να ξεκινήσουν από εκεί και πέρα άμεσα. Δηλαδή ο σχεδιασμός είναι για οι δύο πρώτες μεγάλες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ναι. Της Αθήνας απλά είναι πιο έτοιμο, υπάρχει ήδη υποδομή. Αλλά
πού βρίσκεται η υποδομή, πού βρίσκεται?
Είναι στις 3 Σεπτεμβρίου.
Είναι στο κέντρο της
πόλης και αυτό είναι σημαντικό επίσης.
Δηλαδή, πώς να το φανταστούμε το χώρο, θέλετε λίγο να μας το περιγράψετε, κύριε Βαρδαρέ, να καταλάβω.
Ένας ισόγειος χώρος, ναι. Θα μπορούσε να είναι και χώρος καταστήματος. Ναι. Φανταστείτε λίγο, δεν ξέρω αν έχει, όποιος έχει επισκεφθεί ή όποιος έχει δει χώρο υποκατάστασης, ναι. Δηλαδή ένας χώρος, ένας ισόγειος χώρος με μια αισθανόμονηση όπου θα μπαίνουν, θα υπάρχουν καρέκλες,
ναι.
Πυκλινής, όπου θα μπορεί ο χρήστης, παίρνει τα συνεργά του, θα καταγράφεται σε ένα μητρό ή θα επιβεβαιώνουν τα στοιχεία του, θα μπορεί να κάνει τη χρήση. Υπάρχει δυνατότητα και βεβαίως υπάρχουν δυνατότητα να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Δηλαδή αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά επίσης.
Απολύτως σημαντικά είναι, όχι πάρα πολύ σημαντικά, διότι θα μπορούν να σωθούν ζωές. Εκεί.
Αυτό, στο χώρο των εξαρτήσεων υπάρχουν 4 επίπεδα στα οποία μπορούμε να παρέμβουμε. Η πρόληψη είναι το πρώτο, που όταν λειτουργεί σωστά είμαστε όλοι πάρα πολύ ευτυχείς.
Ναι.
Το δεύτερο είναι η μείωση της βλάβης. Άρα προσπαθούμε κάποιον που δεν μπαίνει εύκολα σε πρόγραμμα απεξάρτησης, σε πρόγραμμα θεραπείας, να του δώσουμε ένα υποκατάστατο που να είναι λιγότερο επικίνδυνο για τη ζωή του.
Mm-hmm.
Το τρίτο πεδίο βέβαια είναι τα στεγνά προγράμματα θεραπείας. Και το τέταρτο επίπεδο είναι η επανένταξη. Επίσης σημαντικό κομμάτι, διότι μπορεί κάποιος να έχει τελειώσει, να ολοκληρώσει τη θεραπεία του και η μη επιτυχής διαδικασία επανένταξης να του δημιουργεί έτσι δεύτερες και τρίτες σκέψεις, ώστε να ξανακυλήσει, να το πω για να καταλαβαίνομαστε.
Ναι. Και δεν είναι καθόλου σπάνιο. Αυτό συμβαίνει συνήθως. Κύριε Βαρδαρέ, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή η χρήση των ψυχοτρόπων ουσιών αυτού του είδους γίνεται 24 ώρες το 24ωρο, ο χώρος θα λειτουργεί 24 ώρες?
Ο χώρος αυτός θα είναι 24ωρου λειτουργίας.
Ναι.
Δεν ξέρω αν από τις πρώτες μέρες θα το έχουμε πετύχει αυτό, αλλά θα είναι σε διευρυμένη βάση από την πρώτη στιγμή. Και πάρα πολύ... ο στόχος είναι να είναι 24ωρες λειτουργίας και άμεσα.
Και ποιοι θα στελεχώσουν, ποιοι θα είναι οι επόπτες, ας πούμε, οι οποίοι
είναι
θα βρίσκονται συνέχεια εκεί?
Προσωπικό του ΟΚΑΝΑ.
Ναι.
Οι ειδικοί θεραπευτές, νοσηλευτικό προσωπικό, άνθρωποι που έχουν εξοικειωθεί, έχουν περάσει από τις μονάδες υποκατάστασης. Και ξέρουν επίσης, έχουν δουλέψει και σε street work, σε παρεμβάσεις στον δρόμο, γιατί είναι πολύ σημαντικό και πώς θα προσεγγίσεις αυτούς τους ανθρώπους.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Έχετε καμία εκτίμηση για το πόσο γνωστό έγινε αυτό και για το ποια είναι η διάθεση των ατόμων που είναι εξαρτημένα, αν το βλέπουν θετικά?
Κοιτάξτε, οι άνθρωποι που είναι εξαρτημένοι, και είναι γεγονός ότι είναι μεγάλη ποικιλία πια αυτό εδώ στον ανθρώπο μας. Όταν εμπιστευτούν κάποιον από τους θεραπευτές, από το προσωπικό των δομών που παρεμβαίνουν, είναι η πρώτη μεγάλη νίκη, θα έλεγα, στον αγώνα αυτόν.
Mm-hmm.
Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που τους προσεγγίζουν, το εκπαιδευμένο προσωπικό των δομών αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, έχουν τον τρόπο να τους μεταφέρουν την πληροφορία. Αυτή η ιστορία των χώρων υποδομικής χρήσης θα είναι ένα ακόμη εργαλείο για να τους προσεγγίσουμε αυτούς τους ανθρώπους και να τους φέρουμε πιο κοντά στα προγράμματα αντιμετώπισης εξάρτησης.
Τώρα, να σας ρωτήσω, από πού θα χρηματοδοτηθούν αυτά τα προγράμματα?
Η χρηματοδότηση είναι για τη λειτουργία των πρώτων σταθμών, θα είναι είτε από τους τακτικούς πόρους των δομών, είτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
Ναι.
Και ούτως ή άλλως, εμείς και στο σχεδιασμό τώρα για προσλήψεις σε αυτό το μεγάλο πακέτο 2.500 θέσεων καταρχήν για το 19 στην υγεία, έχουμε προβλέψει ήδη ένα σημαντικό αριθμό μόνιμων θέσεων για τις δομές αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.
Ναι. Ωραία. Λοιπόν, με δικά μας λεφτά, δεν γίνεται με ΕΣΠΑ, δεν θα έχει τέλος, δηλαδή αυτό το πρόγραμμα θα ανατροφοδοτείται συνεχώς με χρήματα.
Έτσι,
θα είναι μια δομή η οποία ήρθε για να μείνει.
Πολύ σωστά και γι' αυτό και το προσωπικό, γι' αυτό το ανέφερα και το προσωπικό, θα είναι και μόνιμες προσλήψεις οι άνθρωποι θα στελεχώσουν, όχι μόνο αυτές τις δομές.
Ναι, ναι.
Συνολικά θα ενισχύσουν τα προγράμματα των εξαρτήσεων, των αντιμετώπισης εξαρτήσεων.
Τώρα, είστε σαφείς. Απ' την άλλη μεριά, η αξιωματική αντιπολίτευση, ακούω αυτόν τον καιρό που παρακολουθώ όλα όσα γίνονται στη Βουλή σε σχέση με το νομοσχέδιο για την υγεία, σας κατηγορεί ότι ο λόγος που πάτε να κάνετε αυτούς τους χώρους εποπτευόμενης χρήσης Είναι πιο πολύ για λόγους τουριστικούς, δηλαδή να μην βλέπουμε τους ανθρώπους που κάνουν χρήση στους δρόμους και δίνουμε μια κακή εικόνα της χώρας στους τουρίστες, δηλαδή ως τα απόβλητα που πάμε να τα μπουζουριάσουμε κάτω, το ένα. Και το δεύτερο για το οποίο σας κατηγορεί είναι ότι αντίστοιχες δομές χώρων εποπτευόμενης χρήσης στο εξωτερικό δεν έχουν αποδώσει. Ποια είναι η απάντησή σας?
Για το δεύτερο που είναι το πιο
σημαντικό.
Εύκολο.
Και πιο σημαντικό είναι.
Ναι, λοιπόν, όχι. Η διεθνής βιβλιογραφία έχει δείξει το αντίθετο. Ότι έχουν προσφέρει τέτοιοι χώροι. Αυτό που λέμε εμείς από την πρώτη στιγμή, ότι, και το είπα νομίζω και νωρίτερα, δεν περιμένουμε να λυθεί το πρόβλημα από μια στιγμή στην άλλη, επειδή θα φτιαχτούν χώροι από το δόμα της χρήσης. Ο στόχος είναι έναν ακόμη από τους 10 χρήστες να μπορέσεις να τον προσεγγίσεις και να τον εντάξεις στα προγράμματα.
Και να αποφύγεις τους θανάτους. Και χρήστης να είναι ο άλλος και σε άθλια κατάσταση να είναι, δεν θέλεις να πεθάνεις. Έχεις ευθύνη ως πολιτεία.
Η πολιτεία έχει υποχρέωση, ακριβώς. Το Υπουργείο Υγείας αυτή την υποχρέωση έχει.
Ναι.
Λοιπόν, άρα όχι, αυτό είναι λάθος. Τα προγράμματα αυτά, οι παρεμβάσεις αυτές όπου λειτουργήσαν στην Ευρώπη, και είναι 30 χρόνια ιστορία, δεν είναι χθεσινή,
ναι.
Λειτουργήσαν και είχαν αποτελέσματα. Δεν εξαφανίστηκε το πρόβλημα μόνο από αυτούς τους χώρους. Αυτό είναι σαφές.
Ναι.
Άρα εμείς δεν είπαμε ότι φτιάχνουμε τους χώρους και λύνουμε το πρόβλημα χρήσης στη χώρα αύριο το πρωί. Λέμε ότι είναι ένα ακόμη εργαλείο στη μάχη κατά της εξάρτησης.
Και είναι και πολύ απλό, πάει η πολιτεία στον έχοντα ανάγκη και δεν τον περιμένει να έρθει αυτός, γιατί βρίσκεται σε άθλια κατάσταση έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν.
Και διότι δομικά δύσκολα θα έρθει αυτός ο άνθρωπος να μπει σε πρόγραμμα από μόνος του, να κινηθεί πρωτοβουλιακά και να το κάνει.
Λοιπόν.
Άρα εμείς πρέπει να πάμε σε αυτόν. Το πρώτο τώρα αντεπιχείρημα για τους τουριστικούς λόγους, τώρα... Να με συγχωρήσει πάρα πολύ η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά εάν δεν νομίζω ότι η εικόνα θα είναι πια τόσο διαφορετική, να το πω αυτό με πάσα ειλικρίνεια, το αν θα καταφέρουμε κάποιους ανθρώπους ακόμη να τους γλιτώσουμε από το δρόμο, από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, δεν αλλάζει τόσο δραματικά ή τόσο θετικά την εικόνα των
μεγάλων πόλεων. Επί το βελτίο η εικόνα των μεγάλων πόλεων. Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω δύο ακόμα.
Θα ακολουθούσαμε διαφορετικά άλλους δρόμους, όπως νόμο και τάξη, στρατόπεδα συγκέντρωσης, κάτι αντίστοιχο. Η αξιωματική αντιπολίτευση έχει πολύ καλύτερη τεχνογνωσία από εμάς σε αυτά τα ζητήματα.
Λοιπόν, τους φάξατε με το βαμβάκι, κύριε Βαρδαρέ. Θέλω δύο πράγματα ακόμα να σας ρωτήσω. Έχουμε μόλις 3 λεπτά στη διάθεσή μας και λιγότερο. Το ένα είναι πότε σκοπεύετε να κάνετε μια αντίστοιχη δομή στη Θεσσαλονίκη. Και το άλλο είναι, θέλω να μου πείτε μια κουβέντα και για τα βιβλιάρια ασθενείας που καταργούνται.
Λοιπόν, ο προγραμματισμός είναι άμεσα, δηλαδή και μέσα στο 19. Να έχουμε αντίστοιχη δομή στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Αυτό έχουμε και συνάντηση εργασία την Τρίτη με τον ΟΚΑΝΑ για αυτό ακριβώς το ζήτημα, δηλαδή για τους χώρους αποδομένων χρήσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Uh-huh.
Άρα να δούμε λίγο και τα βήματά μας εκεί, πόσο γρήγορο μπορεί να είναι αυτό. Εμείς θέλουμε να είναι προφανώς πάρα πολύ άμεση η έναρξη και στη Θεσσαλονίκη. Το δεύτερο ερώτημα, τα βιβλία υγείας, νομίζω ότι καιρός ήταν πια να περάσουμε σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα. Το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι και πιο άμεσο και πιο γρήγορο και πιο διαφανές. Θα έχει και πολύ λιγότερες αφορμές όποιος θέλει να διαβάλει το σύστημα παροχών από ό,τι είχε με τα βιβλιάρια.
Πάντως, κύριε Βαρδαρέ, θα δοθεί κάποιος χρόνος έτσι προσαρμογής ή δεν χρειάζεται? Πάμε κατευθείαν.
Όχι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Νομίζω ότι θα είμαστε πολύ γρήγορα έτοιμοι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Ούτως ή άλλως με τον ΝΑΜΚΑ και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση πια το σύστημα δουλεύει αρκετά χρόνια. Περισσότερο θα έλεγα ψυχολογικό είναι και κρατάμε μια διαδικασία παράλληλη για πάνω ενδεχόμενο. Νομίζω ότι πια είμαστε αρκετά ασφαλείς στο κομμάτι της ηλεκτρονικής υγείας, ώστε αυτό το πράγμα να προχωρήσει και να είναι η μοναδική έτσι, ασφαλής διαδρομή.
Πάντως αυτό που σκέφτηκα εγώ με την κατάργηση των βιβλιαρίων ασθενείας ήταν ότι ήταν ένα κινητό αντικείμενο στάνταρ ασθένεια στο βιβλιάριο με τα τόσα χρόνια που το είχε κανείς και με τα τόσο μικρόβια που υπάρχουν πάνω του. Οπότε από αυτήν την άποψη κάνουμε και μια καθαριότητα. Πέρα
είναι
από το
και μια
ότι...
παρέμβαση δημόσιας υγείας. Σωστά,
βέβαια, βέβαια. Απ' την άλλη μεριά, με αυτόν τον τρόπο έχουμε και τη δημιουργία του φακέλου υγείας, που είναι κάτι που είναι ζητούμενο εδώ και πολλά χρόνια, και επιτέλους μπαίνουμε σε αυτήν τη διαδικασία με την κατάργηση των βιβλιαρίων ασθενείας. Κύριε Βαρδαρέ, τελείωσε ο χρόνος μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία και σας περιμένουμε να ανακοινώσετε και εδώ χώρους εποπτευόμενης χρήσης και στη Θεσσαλονίκη. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ.
Γεια σας.